Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu www.bezfrází.cz.
Je tady další díl Bez frází plus a v něm Karel Nocar. Výjimečný byl jako házenkář a výjimečný je i jako moderátor.
V dnešním díle si budu povídat s rychlostním kanoistou Jakubem Špicerem. Rád bych poděkoval partneru podcastu, plavecké speciálce Swim Aholic, která všem našim posluchačům přináší slevu 10% na všechny produkty, které naleznete na jejich e-shopu swimaholic.cz. Stačí zadat kód bezfrází 10 a užít si vše okolo plaveckého vybavení. Kubo, ahoj, díky, ahoj. Že jsi si našel takhle čas v tým programu. Já se ti chci hned na začátek zeptat, rychlostní kanoistika, tvůj sport, patří k velmi úspěšným sportům díky téhle generaci, ale i díky vašim předchodcům, kterým byl třeba Martin Doktor, kterýho si věřím, že všichni fanoušci sportu pamatují, zejména asi díky dvou zlatým medailím ze Sydney, ale teďka ty patříš k té generaci společně s Martinem Fuchsou a Pepou Dostálem, která vozí ty medaile z těch velkých závodů. Čím si vysvětluješ, že Česká republika je úspěšná v tomhletom sportu?
Tak vlastně jsme, že republika vodáků, že tady všichni přijíždíme nějaký řeky a jsme přece jenom malá země, ale našlo se tady pár, jakoby, nechci říct vyvolených, ale rozhodně tady máme, že Martina Fuchsu a Pepu Dostála, který jsou prostě dlouhodobě ve světové špičce a myslím si, že ten sport jakoby táhnou nahoru, i když pak jako se člověk někdy někoho zeptá, jestli vlastně vidí, kdo to byl, kdo to jsou ty naši dva olympijský vítězové, a často mám řekne člověk, že to nezná, ale jsme takový, jak bych to řekl, jako malý sport a ne tak propagovaný v té naší zemi, jako jsou jiný sporty, i ty, který nemají takový výsledky, bych to tak nazval.
To rozhodně ano. A myslíš si, že to opravdu tím, že jsme národ vodáků, že to tak je?
Nevím, může to tak být, ale tak když dáme příklad tady Martina Fuchsu nebo Pepu Dostála, tak to jsou prostě oba dva výjimeční jakoby sportovci v tom našem daném sportu. Prostě Martin ten je svojí neskutečnou pílí a neříkám, že Pepa ji nemá, Pepa ji určitě má, ale každý jsou prostě úplně jiný, když je člověk vidí v tom lepu na těch závodech, tak Martin je hodně zavřený v sobě v takových těch, jak v té svý jako Fuchsa rodině bych to nazval a jsou fokusovaný jenom na ten svůj výsledek, což je vlastně neskutečný a Pepa je prostě Pepa, jako my jsme rivalové vlastně od té doby, co vlastně pádlu, protože jsme stejně starý a potkávali jsme se vlastně ve stejné kategorii, někdy jsem ho předal já, někdy on a bohužel od chlapů spíš on předjíždí jenom mě, takže a oba jsou to olympijský vítězové, takže prostě jako super sportovci, Pepa má ještě k tomu 5 olympijských medailí, takže to je jako jeden z mála tady sportovců vůbec v Čechách, kdo to má, že jo?
Je to tak a my jsme rádi, že ho máme a že vás máme a že děláte v mimo hranice České republice čest. A ke kterému ty máš blíž?
Ke kterému, tak jsem z Nymburka, tam jsem vyrůstal, tak možná asi jako k Nymburákům Fuchsičovi, ale vlastně zase s Pepou se tady člověk baví vlastně každý den na Dukle, když se jako potkáváme, takže jako beru je asi oba dva stejně. Není to, že bych někomu měl blíž nebo ne, ale my se tady potkáme na Dukle, ale vlastně furt jsme v jiných tréninkových skupinách, takže vlastně ne zas tak často přijdem do kontaktu jinak než jenom šatně.
Když jsi je popsal povahově, tak jaký jsi povahově ty?
Takový čertík z krabičky. Dlouho držím, pak bouchnu, bych se asi nazval.
Jsi taková sopka, jo?
Jo, často. Aha.
Když říkáš často, jak často teda boucháš?
A ne, zase tak často, ale prostě tak, nevím, třeba bouchnu tak, že z naštvanosti kopnu do skřínky a pak v té chvíli, když to člověk udělá, tak zjistí, že si třeba naštípne něco v noze a pak si říká, jaký je vůl, že je nervák, no. Takže asi takhle.
Už se ti stalo tak, že jsi se naštval a do ničeho praštil nebo kopnu a nemohl si třeba trénovat nebo závodit?
Ne, to se mi nestalo. Teď se mi to sice stalo měsíc zpátky, zhruba to bylo, nevím, 3 týdny před mistrovstvím světa. A vlastně jsem i s tím, jak mě to docela bylo, tak jsem ty tréninky odjel kvalitně, nebo jako den v podstatě, nebo jako den byl bez, bych řekl. A měl jsem z toho jenom lehce naštíplou kůstku v noze.
A zvládnul jsi to?
Jo, zvládl jsem to. Dal jsem k doktorovi na kontrolu, ten mi tam něco píchnul jako na to, aby se to rychleji zhojilo, a druhý den jsem o tom nevěděl. Mm.
Ty jsi zvyklý vůbec zvládat situace, kdy se musíš vypořádat nějakým jako osobním handicapem, a dostaneme se za chvíli k tomu. Nicméně ještě rád bych zůstal u toho vašeho sportu, který bych řekl, že sice říkáš, že jsme národ vodáků, ale neřekl bych, že je tak úplně známý široký veřejnosti. Ta vaše sezona, vy teďko máte, natáčíme začátkem září, tak vlastně vy máte teďko volno v tom vašem programu. Je to zajímavý, jak se to vyvíjí, protože vy v jedné sezóně máte absolutně všechno. Vy máte mistrovství Evropy, světový pohár, mistrovství světa. A když je olympiáda, tak ty disciplíny, které nejsou na olympiádě, tak jsou na tom mistrovství světa, kde jsou ty neolympijské disciplíny teda. To je pěkně narvan. Tak pojď nám trošku ukázat, jak vypadá ten váš rok.
Jako od začátku přípravy po volnu?
Jo, nemusíš to jít dnu po dní, ale zhruba v těch cyklech. Jako.
Ale v těch cyklech prostě podzim od toho, co začnem, což je začátek října, po konec roku, tak v podstatě je to jako vytrvalostní část, že prostě jezdí se dlouhý vytrvalostní tréninky, jak na vodě, na kole. Já teda neběhám, kluci běhají. Pak jak přijde zima, tak vlastně se jde na běžky a pořád jdeme v takový té vytrvalostnější fázi, vlastně až někdy do toho března, dubna, kdy vlastně zase už začneme pádlovat, protože my máme třeba od prosince do ledna nechodíme na vodu, že my chodíme na trenažer, že vlastně tím, že nechceme, když je pod nulou nebo mrzne, prostě chodit na vodu, aby tam člověk mrznul hodinu na vodě, což se nám nechce, tak naštěstí máme na to trenažery, který sice nejsou úplně jako voda, ale je to v určitá fáze jako té přípravy, je to takový spíš speciální posilování, než aby to jako nahradilo jako vyloženě pádlování. No a pak vlastně my, nechci to říct, my lepší, ale snažíme se vlastně neladit na ten první kvalifikační závod v Čechách tolik, aby jsme jakože jsou ty mladší nebo ty pomalejší na to laději, aby prostě předvedli nejlepší výkon a někam se nominovali. My se snažíme jako to směřovat, tu formu někam jako na tu Evropu, pak až svět. No a vlastně odjedeme ten první kvalifikační závod v Čechách. Někdy tak jako 2 až 3 týdny na to máme světový pohár, který máme týden po sobě. Doteď jsme měli do téhle sezóny 2, že jsme prostě jeden víkend závodíte, jste den doma a další víkend znova závodíte v jiný zemi, v jiném městě nejlépe. A pak je třeba měsíc pauza a je mistrovství Evropy. To jsme měli teď v Račicích někdy v červnu.
Připomeňme tvoje 2 stříbrné medaile, nebo no. Vaše, respektive vaše.
No, to se nám jako, to je tak, tyhle závody bylo, že po 10 letech mistrovství Evropy v Čechách, po takhle nějak jako větší akce, a vlastně je to super to zažít takhle jako v domácí publiku a vlastně takhle ještě úspěšný šampionát. Takže naposledy jsme vlastně v Čechách měli úspěšný 2017 mistrovství světa, kde jsme byli 2x bronzoví. Takže to bylo takové jako opáčko té akce z toho roku 2017, bylo to strašně jako fajn. Když člověk jako neříká, že končí, ale vlastně už před sebou nemá za tolik jako sezon, si myslím. A pak vlastně máme po Evropě třeba týden volnějc a začne příprava prostě k mistrovství světa. Ten rok jsme zkoušeli přípravu, že jsme chtěli do vejšky, do Livině, že jsme to už x let chtěli zkusit, ale nějak vždycky nebylo ten správný čas to vyzkoušet, protože jsme nevěděli, jestli to zafunguje nebo nezafunguje. Tak teď už víme, že nám to nezafungovalo, nebo že nám to vyšlo bo třeba týden a půl ta forma dřív než na mistrovství světa, protože jsme přijeli do Milána, vlastně já a i Daneš nebo i Radek Šlouf, jsme se prostě necítili 100% jako ne fit, ale při té síle, jakou jsme měli třeba týden a půl zpátky, než jsme na mistrovství světa. Takže bohužel tenhle rok toto mistrovství světa jakoby nám pokazilo, ale vlastně byl to jediný rok, kdy se to dalo jakoby vyzkoušet v tomhle tom po olympijském roce. Naštěstí nám vyšly ty svěťáky a vyšla nám ta Evropa, takže aspoň ta sezona nebyla tak nějak špatná, jako, ale ten konec byl takovej hořkej, no.
Zároveň tady cítím z tvýho hlasu, že díky tomu, že jste to vyzkoušeli, tak buď se to povede, anebo se z toho něco naučíš, takže se jste se z toho něco naučili na příští rok.
Přesně tak, že už tam v sezóně nepojedem. Ne, prostě jako nám to funguje třeba v zimě nebo na tom jaře, jako na těch běžkách, nebo jsme jezdili na jarní soustředění do Kolumbie, což je taky ve Vejšce, tam jezdí vlastně dlouhodobě Martin Fuxa. Tak to si myslím, že jakž tak z toho je člověk nějak, jako, nebo ne jakž tak, ale z toho prostě nějak mu to něco přinese, to jako ta vytrvalostní část, ale v té sezóně nám to prostě nezafungovalo. Někomu to funguje, třeba Martinovi Fuxovi to funguje, ale nám to prostě jako nezafungovalo, nevyšlo nám to jako směrem k tomu mistrovství světa, takže bohužel asi už do Livině přes léto jezdit nebudem, ale je to prostě člověk, když neskusíš, nezjistíš, no, takže museli jsme to vyzkoušet.
Ale v Livině je krásně.
Jo, Livině je krásný, to jako v podstatě tam strašně rád jezdím na soustředění. Jako, teď jsem tam byl poprvé jako v létě, jinak jsem tam vždycky jenom v zimě, nebo když jsme se vraceli z dovolení, tak jsme si to natáhli přes Livině, ale to už je třeba v půlce září, kde už to taky není úplně teplo tam.
Když říkáš o té přípravě, mě zajímá, o jakém objemu se bavíme, když říkáš, že najíždíte vytrvalost, tak kolik toho v té přípravě jako třeba najedete?
To je jako těžko říct přesně číslo, každý to má vlastně úplně jinak. Jakože někdo najede třeba o 1500 kiláků, 2000
kiláků. Jak to máš ty?
Jak to mám já? Já to mám rozdělený do vody a kola často. Nebo já jakoby vlastně tu pomalou vytrvalost, takovou základní, prostě dělám na vodě, ale dělám ji i jako prostě na kole, nebo chodíme plavat, nebo na těch běžkách, že beru tu všeobecnou vytrvalost, že se dá dělat jako i jinde než v tom svém daném sportě, ale pak vlastně takový ty traťový tempa, sprinty, rychlou vytrvalost, to už prostě jezdíme na vodě, takže já to mám jako, třeba mám méně kilometrů než ostatní, ale mám to vlastně jako pak v jiných ještě jako sportech, nebo jako
rozumím, zároveň já se s tebe snažím vymáčknout nějaký číslo, aby jsme si to dovedli představit.
To číslo, tenhle rok to nemám zatím spočítaný, ale třeba pamatuju si někdy kolem po covidu, že nevím, kolem 2500 až 3 kiláku na vodě, to samý třeba jsem měl i na kolesem, nebo jsem se dostal. Ale záleží ještě vlastně na sezóně, na typu sezóny, jestli se člověk na to jako, jestli pak prostě nejezdíme víc na posádkách, takže na to kolo není ani energie, ale vlastně takhle, když jsem jako nejvíc, což bylo někdy po tom covidu, tak to bylo nějak takhle, jakože 1000 na běžkách jsem měl, kolem 2000 na kole a přes 2500 na vodě třeba.
Je to relevantní u vás?
600 hodin třeba tréninkových, to je.
Ty jo.
Nejsme jako veslaři, ty mají, nevím, kolem 800, přes 800, ale tak člověk jako záleží ještě, jak to kdo počítá, že jo? Někdo to počítá, že zaokrouhluje, někdo to prostě, co mu vypadne z hodinek, tak to tam píše do deníku v úvozovkách. Takže já nevím, kolem 600 hodin ročně si myslím, že tam tak jako.
Já vždycky obdivuju tyhle ty vaše sporty, kde nabíráte tímhle tím způsobem ten objem, protože za mě to je hrozně masochistický a musíš mít rád tu bolest, která není malá.
No, to ne, no. Jako při té pětistovce, jakože my často, nebo člověk vzpomíná, když se jezdil kilák, když jsme ještě jezdili, ať kluci jezdili čtyřák kilák, nebo se člověk připravoval na single tisíc, tak teď už si to nemůžu představit, že bych to ujel, jak už se dlouhodobě jako připravuje člověk jenom na pětistovku, ale vlastně ten kilák, když to takhle člověk veme, není pohoda, ale vlastně jak se jelo jiný tempo, tak to byly jinak člověk vytuhnul ta pětistovka na tom čtyřáku, tam prostě nechci říct od startu do cíle naplno, ale v podstatě posledních 200 metrů je většinou dost utrpení, takže
to si nedovedu představit, ale jenom to popisuješ a jsem unavený z toho. Ty říkáš jednu zajímavou věc, že relativně velký objem uděláš i na kole a na běžkách. Chápu to vlastně z toho tréninku jako kardio, ale jak je to relevantní k tomu pohybově, k tomu sportu, který ty děláš, protože já si troufám říct, že když se dívám na ten sport, jak je čím dál víc jako specifický, tak všechno, hlavně u těch kolektivních, tak se dělá jako všechno, dejme tomu, když to nazvu tomu hřišti, nebo tomu sportu jako na míru. A vy vlastně nabíráte kondici, tomu rozumím, jako jiným způsobem. Tak jak je to relevantní? Nemění se tohleto i v čase, jako, že by se to řešilo právě třeba jiným způsobem? Chápu, že odjedete do tepla, kde děláte to, co jste zvyklí, trenažér, rozumím, ale kolo a běžky jsou přece jenom od vody relativně daleko.
Je to relativně daleko, ale vlastně, když se člověk podívá fakt jako na ten náš sport, jakože nemůžeme se srovnávat prostě, nevím, Španělové, Portugalci, tyhle ty teplý země, kde vlastně oni pádlou celoročně, že vlastně mají furt teplo. My prostě to, asi to je tím, že vlastně jak tady nemáme teplo celoročně, tak člověk si našel a jiný tyhle sporty, ale vlastně ona by to byla nuda, ne, kdyby člověk dělal ten sport furt jenom to svoje.
Těžko říct.
To je taková, jako, že vlastně asi za prvý mě ty sporty baví, ty okolní k tomu. Hmm. A je to i zpestření do toho tréninku, že prostě člověk je zapojí trošku jiný svaly, když vlastně on zapojí furt ty, i co používá jako při tom pádlování. Hmm. A přece jenom už to člověk dělá nějakých pár let, takže vlastně jako nezapomene to, co vlastně má dělat na té vodě. Takže já si myslím, že to je prospěšný, že člověk tam zapojí to tělo jinak, uvědomí si nějak, jak to má fungovat a vlastně při každém tom sportě, aby ho dělal správně, ať kolo, běžky nebo něco takového, tak tam musí nějak fungovat to tělo. Vlastně není to, že se jdem projít na běžky, jdem prostě, nevím, jdeme na 2 hodiny, najedem přes 30 kiláků a prostě jako se snažíme jet, že? To samý na tom kole, že buď to chodíme na silniční, ale já mám třeba radši mnohem horskou, jako horský kola, tak tam přece jsme teď si dali nějaký výšlapy v Livinu a tam před, bych to nazval přes 3 kopce a člověk tam nastoupá na 32 kilákách 12-13 metrů, tak to je přece jenom taky taková jako makačka, jak na celkový ten oběh, tak i na ono na tom kole vlastně i ty ruce a nohy, jako nohy 100% a ruce tam taky vytuhnou, že, když se jedou nějaký prostě kopce technický a je to prostě zpestření, bych to bral.
Rozumím, ty jsi zmínil, že výhodu mají v tomhletom, nebo do nějaký míry výhodu, ty národy, kde to teplo je, kde vlastně můžou trénovat celý rok nebo většinu roku na té vodě. Ale je tam jedna zajímavost, když se člověk koukne na ty nejúspěšnější národy historicky, tak ty jsou nám velmi blízko. Nejúspěšnější celkově je Maďarsko a druhý nejúspěšnější je Německo, který to mají teda podobně, ty trénou stejně jako my.
Jo, oni taky vlastně, Němci jezdí taky prostě, ne jezdí na stejný místa třeba, jezdí na Floridu, nebo tenhle rok byli v Austrálii, ale vlastně to mají dost podobně, že vlastně přesně taky jedou na podzim, na jaře někam do tepla pádlovat, jsou pak třeba jednou na horách za tu zimu na nějakým soustředění, myslím, že teď ten německý čtyřák jezdí do Švýcarska, do Mořice, myslím, nebo nějak tam, takže vlastně mají to všechny tyhle státy relativně dost podobně, Maďaři ty zase jezdí do Afriky, do tepla, takže myslím si, že každý ten stát má, jakoby, nechci říct svoje místa, ale je prostě, že Fuxičové jezdí do Kolumbie, Pepa jezdí do Kalifornie, tam jezdíme vlastně i my a střídáme to z Kolumbii, že jo. Plus se jezdí většinou pak na takový to ještě druhý, vlastně máme to občas rozjen do 2 soustředění, že se jde za moře do tepla, kde je víc teplo a pak se jde ještě na takový kratší soustředění třeba do Sabaudie, kde do Itálie, kde je furt teplejc než tady, ale už to není takový jako, že jako v Kalifornii.
Kubu, to zní jako dobrá cestovka?
Jo, to občas je. Na mě doma jsou rádi vždycky, když přijede člověk, přebalí tašku a za týden jede znova někam. Ale říkám, jakože když jsem byl mladší, když jsem jako na Dukle začal, tak jsme byli jako víc na pryč a na další soustředění než třeba teď. Teď už to člověk jakoby tak nějak vykomunikovává za prvý, prostě i tak jako trénuje trošku jinak, než když mu bylo 25, že? Než když je mu člověku teď 32.
Zcela logicky.
Jo. A je to člověk, jako já jsem se třeba takhle parťákovi smál, když on jako nechtěl nikam na soustředění jít, nebo jakože vlastně nedám si leháro a on počkej, ještě bude 30, tak mi bylo 30 a za týden jsem říkal, ty já už taky nikam nechci, jsem nějaký unavenější. Jak kdyby to fakt člověk převrátil list a bylo to znát. Jako.
A priority se mění a za druhý člověk zná i si, troufám říct, právě díky sportu líp to svý tělo.
Rozhodně, tak já i jako díky ty nějaký jako svý nemoci, že člověk jako musím ho nějak jako by svým způsobem poslouchat. Všichni se mě ptají, jako co, dobrý, všechno. A říkám, jo, tak jako hele, nic mě netrápí, ale vlastně musím ho tak nějak jako vnímat a naučilo mě to ho vnímat, jakože v podstatě ty zranění.
Tím si mi krásně přihrál, já jako házenkář mám rád přímo přihrávky do ruky. A dostal jsi se k tomu, o čem je tvůj příběh na Bezfrází, který se jmenuje Šroubovák v zádech, který vypráví, já si troufám říct, tu cestu s velkým učitelem z nemocí, která se jmenuje HLA-B27, neboli Bechtěrev. Mluvíš o tom docela do velkého detailu. A já se na začátku zeptám vlastně, co tě naučil tenhle velký učitel?
Hele, naučil mě určitě jakože poslouchat sebe a jakože ne některé věci jako za to stojí, že oni jako spouští i jako stres. Takže vlastně celkově jako to člověka naučí jako, nechci říct nějakým sebepoznání, ale poslouchat prostě to tělo, jak funguje, začne přemýšlet nad tím, že se ten sport nedá dělat jenom rubat a vlastně naučil mě to i nějak jako víc si přijít na nějaký, jakoby, nechci říct cvičení, ale vlastně jako co mi vyhovuje pro tu kanoistiku a takový, že vlastně některých oddílech se prostě jede bench přítah a funguje jim to, ale mně by to třeba nefungovalo a spíš jako to člověka i naučí, že vlastně si pak i váží toho, že je zdravý a že jako může fungovat, že vlastně byly stavy, kdy člověk moc to nemocně nemohl fungovat, tak pak byl jakoby v podstatě rád za to, že třeba jenom jde, jako že když to řeknu blbě, že vlastně chvilku se z člověka stal jako v té první fázi úplně, kdy mě to sundalo poprvé a vlastně nejvíc, tak takový jako mrzák, že bez berlí jsem nemohl jít, všechno mě bolelo, tak pak si člověk uvědomí, jako, jak je jako fajn se pohybovat vlastně bez bolesti, že jo, jakože najednou během chvilky o to přijde, o nějaké to fungování bez bolesti, bez nějakých problémů, že jo, tak najednou jsem měl to období, že jsem byl takový feťák na práškách na bolest, že vlastně jsem si pak s tím jako hrál, že jsem ho zkoušel vysadit, a vlastně první dva dny dobrý a třetí prostě to tělo úplně bolelo celý jako strašně, jak kdyby měl absťák, že jo. Takže spíš tyhle ty věci to člověka naučilo, ale vlastně svým způsobem mě to naučilo jako se z toho neposrat, jako z té nemoci, že taky prostě mám, tak nějak to je prostě a vždycky všichni, já seš pohodinstně nebolí a říkám, hele, já mám řeknu, až to bude jako něco víc, a když jsou to prostě takový nějaký blbůzky, tak to ani neříkám a ani to neřeším ani jako vlastně s doktorem, protože vím, že vlastně to nějak vždycky odejde a když to je jako jeden prst, druhý prst, tak je to jako v klidu.
Říkáš to s lehkou, jako s lehkostí, to se mi líbí, že k tomu takhle jako přistupuješ a asi evidentně je to důležitý. Bechtěrev, tahle ta nemoc je, to je autoimunitní onemocnění. A vlastně, když to vezmeme, klasická medicína to nepotvrzuje, ale když to vezmeme z pohledu psychosomatiky, tak tyhle ty autoimunitní onemocnění z nějakého pohledu jsou vlastně, když jde člověk sám proti sobě. Ty to trošku popisuješ. Pamatuješ si v tom období vlastně, než se to stalo, tak v čem si nejvíc proti sobě šel?
Já nevím, jestli jsem šel vyloženě nějak proti sobě, ale vlastně byl jsem, to bylo v období, kdy jsem byl rok na Dukle vlastně, takže taky taková změna, měnil jsem vlastně trenéra v průběhu toho roku. Byly nějaký jakoby starosti doma, člověk jako asi byl ve stresu, ale už člověk jako zase, jak se to říká, ty špatné vzpomínky člověk jako vytěsňuje, že? Takže vlastně i když jsem psal ten článek, tak vlastně vybavit si x věcí bylo vlastně jako složitý, že vlastně já jsem to prostě jako asi vnitřně vytěsnil, že jsem si to vlastně nepotřeboval pamatovat, nechtěl jsem to pamatovat, jako co si pamatuju fakt živě, tak je ten den, jako kdy mě to vlastně jako sundalo. Ale jinak jako co bylo všechno před tím, co tomu předcházelo, vlastně jako ne, ale vlastně nejvíc to člověka jako, že vlastně byl nový trenér, všechno a mě to strašně bavilo to pádování, byli jsme velká skupina a vlastně ono to asi najíždilo třeba měsíc, protože já jsem jako byl unavený, furt něco bolelo, kluci už si ze mě dělali prdel, jakože hele, ty nic nevydržíš, ty furt brečíš a tyhle ty, no a pak vlastně mě to sundalo takhle a vlastně 3 měsíce se zjišťovalo, co mi vůbec jakoby je. Že mi vlastně letěla ta zánětlivost, to CRP furt nahoru a bolely mě různě, nevím, kolena, zápěstí, žebra se mi furt blokovaly, záda se mi furt tak jako bolely. Takže se vlastně nevědělo, pak jsem se až dostal na Albertov, na revmaťák tady, že jo, v Praze a tam až mi řekli a potvrdili mi vlastně tohleto, co jako vím a mám, tam mi sice řekli, jako přestaňte s vrcholovým sportem a ono už je to 13 let a vlastně furt ten vrcholový sport dělám, takže jako to bylo jenom taková, vlastně to si pamatuju úplně taková jako rána, říkám, ty, já jsem se dostal na tu Duklu, jsem jako na nějakým platě, mám super skupinu a teď bych chtěl skončit, jako, že takový ten jako klukovský sen, když je mu 19, tak najednou se mi rozsypaly hračky, že jo. Někdo řekne, a, tak teď skončete. A říkám. Takže to bylo takový, jako to bylo těžký období, ale vlastně...
Jaká byla první reakce, když si vzpomeneš, že tě doktor řekl, tak skončete?
Myslím, že jsem brečel a volal jsem domů, že co mi to takhle řekli, jako co jsem se dozvěděl, jako že jsem vlastně nechtěl skončit s tím vrcholovým sportem, jakože absolutně ne, ale vlastně bylo to jako těžký, že po tom, co jsem se dozvěděl, tak bylo prostě fakt období, kdy jsem třeba týden skoro jako nechci říct nechodil, ale bylo to fakt s obtížema, jako ze sedu z bany jsem se prostě nemohl dostat a takový, takže bylo to vlastně těžký období a už ho jako nechci úplně zažít znova, nebo...
Rozumím.
Teď člověk ví, že nemá se dostat za nějakou jakoby pomyslnou hranici, aby se tam jakoby nedostal. I když si myslím, že často někdy s bodlískama balancu na takový té hranici, abych ji nepřelít, ale jako pak se i báli, že různě do těch posádek, no aby ho to nesundalo v sezóně. Ale vlastně, co můžu říct, tak mě to vlastně vždycky až po sezóně. Vlastně až vždycky po volnu, vlastně když se začalo trénovat na novou sezónu, tak mě to vlastně vždycky se mi něco stalo. Ale jako s určitýma obtížema člověk odjel i x sezón, jakože prostě se s tím naučí člověk fungovat, že jo.
Kubo, dokážeš si vybavit, protože tohle je důležitý, jedna z nejdůležitějších věcí, proč děláme příběhy nebo takovýhle rozhovory, je inspirovat vlastně další, který třeba můžou se setkat s podobnou situací, jako jsi měl ty. A mě zajímá, když jdeme doktoru, je to autorita samozřejmě pro nás, člověk ji nějakým způsobem respektuje. Jak, nebo jestli si dokážeš vybavit, nebo jestli si pamatuješ, díky čemu si vlastně zvládnul to, že ti autorita řekne konec se sportováním, ale ty navzdory té náročné situaci to dokážeš zvládnout. Nebo jsi to zvládnul, tak?
Člověk si to jako těžce vybavuje, nebo jako nevím, jak to říct, prostě tam mi to řekli a já jsem to jako chvilku musel vstřebat, ale vlastně zároveň řekli, že s touhle nemocí se člověk musí hejbat, že jo? Takže jakoby sportovat, ale tak to člověk prostě jako nějak jsem asi jako v té chvíli mě to jako zabolalo, ale pak se nějak jako člověk přepnul, že to prostě zkusím jako pokračovat dál. Vlastně mě podrželo nějak středisko, jakože jsem se prostě bál, hele, tak teď jsem tady rok, dostal jsem nějaký, nevím, plat a teď tady vlastně nebudu závodit, nebo nevím, jak budu závodit, nechaj mě tu, nenechaj mě tu, vyhoděj mě, tak vlastně jako od trenéru přišlo, jakože v pohodě, prostě se hlavně uzdrav. A vlastně já už někdy v lednu, v únoru vlastně zpátky trénoval a už jsem byl na soustředění a vlastně nakonec ten rok, co jsem závodil po té nemoci, tak jsem jel vlastně všechny závody, co šly, jak svěťáky, Evropu, 23. Evropu, 23. svět, i dospělej svět vlastně jsem závodil, takže vlastně to mě vlastně nakoplo v tom jako vůbec dál jako pokračovat, že vlastně i s nějakou pauzou to jde dál jet a vlastně se dostat někam do nějaký formy a vlastně jet na ty vrcholné akce. Takže vlastně jako ze závodu mě to vyloženě nikdy ještě jako nevyřadilo. Maximálně nás to vyřadilo jakoby z nějakých úspěchů na závodech, jakože jsem třeba marodil a vlastně mi nějaká ta příprava jakoby pak chyběla k tomu mistrovství světa, což se stalo. Myslím si, že v roce 2018, kdy vlastně jsem měl problém s rukou v Japonsku, ale chyběly mi prostě ty 3 měsíce toho tréninku, že vlastně já jsem měl super formu týden před světem. A pak už vlastně jsem začal jít jakoby dolů a na tom světě to vlastně zase bylo, no, jako někdo by za to asi dal jako super výsledek být, no nevím, byli jsme možná 5. ve finále B, 6. já už si to nepamatuju, takže být nějaký 15. 16. na mistrovství světa, ale vlastně když člověk rok předtím měl medaily, tak tohle pro ně je jako neúspěch, že jo. Nebo ještě vlastně ten rok, co jsme vlastně tohle z toho mistrovství světa jeli, tak jsme vlastně na deblu měli medaily na světovém poháru na začátku sezóny, tak člověk měl zase vyhlídky, že by to mohlo být fajn, nebo aspoň minimálně jako být v tom finále a bojovat o nějaký lepší příčky, no a pak člověk přijde na ty závody a no, bojuje to, aby se dostal do finále B, že jo, takže...
Zároveň v tom tvým případě to krásně ukazuje, jak je to relativní, ten tvůj velký učitel, podle mě je to, pokaždý, když si sedneš do lodi, tak je úspěch, že tam sedíš, jo?
To je a vlastně paradoxně se dostáváme k tomu, že já když jsem vlastně nemohl se různě takhle hejbat a tak, tak jediný, co jsem jako mohl, se bylo sednout do toho kajaku.
Říkáš ve svém příběhu dokonce tohle.
No, to vlastně, to bylo vlastně zajímavé, že chodit jsem moc nemohl, ale vlastně když jsem, nebo v té nejhorší fázi jsem nedělal samozřejmě vůbec nic, ale takový to, když už jsem se pak začal jako zpátky hejbat, tak běžet to vůbec ne, že jo, kolo bylo taky takový nějaký jako to, ale vlastně v tom kajaku to bylo jediný, kde jsem jako mohl fungovat, což bylo vlastně strašně zajímavý. Přitom to taky není úplně nějak jako jednoduchý jako pohyb, že jo. Ještě to v sedě, ale bylo to vlastně jediný, kde jsem jako se mohl nějak jako realizovat, což bylo vlastně strašně super, vlastně jako nabuzující to jako v tom nějak jako dál jako pokračovat. No.
Zároveň to asi bylo potvrzení, že je to nějaká tvoje láska, vášeň, že se tomu chceš věnovat, že to je něco vnitřního, že možná ten rozpor je možná někde jinde. Škoda, že v té době, protože to bylo, když se ti to stalo, to bylo rok 2012?
Jo, jo.
To byl rok 2012, to bohužel bez frází neexistovalo. A proč to říkám? Říkám to úmyslně, bez frází, který bylo založeno v roce 2016. My máme jeden krásný příběh s Radkem Brunerem, jestli znáš, ultramaratonským běžcem, který ho potkalo něco podobného tebe, jako tebe. A ten, jak miluje prostě běhat, tak ten to vyřešil tak, když mu diagnostikovali Bechtěreva. A který mu řekl, že by měl taky skončit doktor, no tak si našel jinýho doktora, s kterým to půjde běhat.
Aha.
Takže taky prostě mně se líbí, že ten princip je vždycky stejný, že přijde nějaký problém a je důležitý ho vyřešit nějakým, v nějakém souladu s tou svojí duší, když to tak nazvu.
Mě jako třeba vlastně v té době vlastně dělal i běh jakoby špatně, pak člověk, jak jsem říkal, že si přišel na to, jak prostě to tělo funguje, a vlastně ho začal poslouchat v nějakým stylu, jako co je špatně, co je slabý, tak teď třeba už si se chodím jako proběhnout sem tam vlastně, jako že mě to i docela baví, předtím mě to absolutně nebavilo a vlastně mě to bylo, pro mě to bylo spíš utrpení, že mě z toho vlastně vždycky bolilo strašně záda. A vlastně člověk, jak začal prostě cvičit nějak, víc se propojil jako vršek, spodek, a začal víc jako by nějak vnímat to, co má jako by dělat, aby to nějak jako fungovalo, bylo to, bylo to správně, tak teď si třeba chodím proběhnout. A jak říkáš, jako je to důležité si najít jako by toho svého správného doktora, když je jako problém, tak ti jako pomůže, tak toho já mám taky. A to je základ, si myslím, jako, že mít prostě někoho, kdo už zná hlavně tvojí diagnózu, ví, jako, jak s tebou nakládat, nenakládat a zná nějaký ty tvoje bodístky a ví, jak to řešit, že jo, a ne prostě, že jdete někam doktorovi a on vám rovnou, hele, máte tady zánět, no, tak kortikoidy, no, tak to je taková ta, jako, ne úplně ta nejlepší cesta toho, jak těch sportovců to léčit, že jo, všechny tyhle ty věci. Asi jsou někdy takový, jako, fáze, kdy už, jako, na to se musí šáhnout, na tyhle ty, jako, přípravky, ale jde to i bez toho, si myslím.
Zároveň, když se vrátím ještě na chviličku k té psychosomatice a člověk, který se tomu věnuje hodně, autor Gábor Maté, ve své knižce Když tělo řekne ne, tak právě uvádí, ty si pamatuješ vlastně, že to spustil stres. Stres je rozhodně jako spouštěč, ale ty věci, které tam jsou jako typický pro to, tak když vemu to, co vyprávíš v tom příběhu, to, tam bylo spoustu změn, ty si přišel z Nymburka do Dukly, samozřejmě přišel si do větší konkurence, do většího konkurenčního prostředí. Tak jedny z věcí, které to jakoby tohleto spouští, co on uvádí, tak jsou přehnané nároky na sebe, nedostatek sebelásky nebo potlačený hněv vůči sobě. A vem si, že to když vemeš jako všechno do sebe, jako kolik toho najednou bylo, a můžeš s tím začít pracovat, což si tenkrát vůbec nevěděl, tak vlastně to je ta cesta sám k sobě a k sebepoznání, která tě pomůže na té cestě dál.
To rozhodně jo. No, tak ono si to člověk nepřipouští, některý jako někdy má prostě člověk stres a že se fakt říká, jo, už no, fakt na to nemám. A vlastně to je asi furt v klidu, než když člověk vlastně si nepřipouští tyhle ty nějaký stresové věci, který vlastně ani jim nepřišli, že by mohli mít takovou váhu a ono prostě, jak se to nastřádá, tak je to prostě hodně, no. A někdy to tělo si řekne a dost a prostě dá tady nějaký signál. Ono není úplně blbý, si myslím, takže...
Naopak, já si myslím, že je velmi chytrý a že to je jeden z našich největších pomocníků a nástrojů.
To rozhodně.
Takže tak, tohle Bylo samozřejmě náročné, nicméně naučil se s tím pracovat, naučil se s tím žít a dokonce dosahovat velkých výsledků. Ten motor bylo jít co nejdál potom.
Zbytek rozhovoru si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.
Všichni víc tam byl, nafasoval si kolekci a říkám, no, ale to je vlastně jako, že...
To je málo.
To je málo, to je o ničem, že jo.
Jaká byla vaše cesta toho vyladěvání, díky který jste schopni sbírat medaile?
Člověk cítí, jestli ho ten zádu nějak jakoby žene, nebo se nepotkáme na nohách, nebo vlastně na závěru. Ono někdy to může vypadat, že ten zadní jde prostě o dost dřív, než ten jako vepředu, ale jakmile se člověk potká v těch jako impulzech v tom svém záběru a v tom šlápnutí těma nohama, tak to je vlastně to.
Ty vlastně, když můžeš a máš na to volno a čas, tak tě baví dělat rukama a proto jsi takový druh hodinovýho manžela.
Některé práce, co musím říct, jako opravdu, jako, že člověk si pak říká, ty vole, já jsem to bral, že to dělám. Ale tak furt to jako, furt merme, že za to jsou peníze a vlastně peníze člověk potřebuje, že tady bohužel v tomhle tom tady bytí, žití, co prostě se stalo, už člověk nezmění a může se z toho poučit nebo to prostě udělat jinak a jít prostě dál, než se jako zaobírat a zasírat si, když to řeknu takhle otevřeně hlavu tím, je asi zbytečný.
Podpořte tvorbu Bez frází, pomozte kultivovat české sportovní prostředí.